Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. U studiju drugog programa Radio Beograda sa vama u ovo jutro Velike subote do 8 sati u tonskoj režiji Pavle Savić, ja sam Dragana Veljković. Subota 23. april, dan uoči Vaskrsa, te će naše teme ovoga jutra u magazinu Novi dan Radio Beograda 2 biti vezane za doček i značaj najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Pokušat ćemo da našim pričama dočaramo i prenesemo svu radost, veru i nadu kojom se u Srbiji danas dočekuje i slavi Vaskrs. Hladno jutro rađa jedan pravi prolećni dan, jer će danas temperatura biti i do 22 stepena u nekim delovima naše zemlje. Budimo se zajedno u jutru novog dana. Radio Beograda 2 sledi muzika koju je odabrala Jelena Veselinović.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations. determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. aprila 1564. godine rođen je najveći engleski i svetski dramski pisac William Shakespeare. Na pozorišnoj sceni se najpre pojavio kao glumac, a potom kao autor pozorišnih komada. Glumačka trupa koja je pripadao sagradila je svoje pozorište, čuveni Globe teatar u Londonu. Autor je velikog broja drama: Henry VI i Richard III, Ukrućena Goropad, Hamlet, Mletački trgovac, Romeo i Julija, Otelo, Kralj Lir i mnogih drugih. Slušamo Šekspirovo uputstvo glumcima koji su izvodili njegova dela.
Nego budite u svemu umereni, ali ne budite suviše krotki, već neka vas uči vaše rođeno osjećanje mere. Udesite radnju prema reči, a reč prema radnju. I naročito se starajte da nikad ne prekoračite granicu prirode. Jer svaka takva preteranost promaši cilj glume, čiji je zadatak u početku i sada bio i jeste da bude, tako reći, ogledalo prirode, da vrlini pokaže njeno sobstveno lice, poroku njegovu rođenu sliku, a samom sadašnjem pokolenju i biću sveta njegov oblik i otisak.
Danas se obeležava Dan Vojske Srbije u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je u Takovu doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka. Za vođu je izabran Miloš Obrenović, koji je na početku ustanka izvojevao nekoliko značajnih pobeda, a zatim pribegao veštim diplomatskim pregovorima.
Više nikom nije mio život, no je svako naumio da se žrtvuje ili da se utremo, ili s Božjom pomoću da se izbavimo od tuđina i od zlikovaca.
I, braćo, još ne znate sva turska svirepstva, sve muke koje nas čekaju.
Još kako znamo, kneže, ali kaži i sam, ima li druge do bune i rata? Pa makar sve naše glave oko Stambol kapije na vetru i kiši zajevale.
Narod je ovaj iscrpen od dugoga ratovanja i prestrašen od turski nasilstava. Poplašit će se čim paše odasvud navale. Pa kod koji? U šumu, u planinu.
Ne strašimo se mi, kneže, makar svi na kočarima završili.
Krene li, braćo, ovo što smo naumili po zlu? Eto propasti narodne zauvek i zatiranja imena srpskoga.
Ma kaži ti, kneže, otvoreno. Jel hoćeš da nam budeš vođa ili nećeš? Mi u rat moramo.
Ne znam još šta da vam rečem, no evo, nek prenoći. Pa sutra na cveti da vam kažem šta sam odlučio.
Na današnji dan 1916. godine rođen je Ivo Lola Ribar, narodni heroj u Drugom svetskom ratu. Studirao je političke nauke i političku ekonomiju u Parizu i Ženevi, a pravo u Beogradu. Bio je sekretar SKOJ-a, urednik listova, student i mladost. Slušamo odlomak pisma koje je Ivo Lola Ribar napisao Slobodi Trajković.
Najdraža, jedina moja, pišući ovo pismo ja se pouzdano nadam, optimista sam kao i uvek, da te ono nikada neće stići, već da ćemo se nas dvoje videti i uvek ostati zajedno. Jer ovo pismo je zato i pisano. U ovom trenutku kada polazimo u posljednju odlučnu etapu boja, od koga zavisi pored svega ostalog i naša lična budućnost i sreća, želim da ti kažem nekoliko prostih i jednostavnih stvari. U mome životu postoje samo dve stvari. Moja služba našem svetom cilju i moja ljubav prema tebi, najmilija moja. Sanjao sam i sanjam o našoj zajedničkoj sreći, onakoj kakvu smo želeli, o sreći dostojnoj slobodnih ljudi.
23. aprila 1999. godine, tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, bombardovana je zgrada Radio Televizije Srbije. Tada je život izgubilo 16 naših kolega. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
O Saracino, hey! O Saracino, hey! Bello guaglione, O Saracino, hey! O Saracino, hey! Tutte femmine fanno innamorare.
rapassa, una sigaretta moca, la mano in già sacca, e se ne va smargia su per tutta città. O saracino, o saracino, bell'uguaglione, o saracino, o saracino, tutte femmine fa sospira, la faccia bella, il cuore buono.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Fruška Gora. Fruška Gora je planina u severnom Sremu, 80 km duga i 15 km široka. Najviša tačka Fruške Gore je 538 metara visok Crveni čot. Istočni deo planine čini Iriški venac. Na severu visovi iznad 300 metara obrasli su bagremovom, hrastovom, bukovom i lipovom šumom. Tu se nalazi jedno od najvećih područja u Evropi pod lipovom šumom. Fruška Gora je bila ostrvo, daleko na pučini u vreme kada je Panonsko more zapljuskivalo Dinarske planine. O njenoj starosti najrečitije govori geološki sastav. U građi Fruške Gore ima ostataka iz svih geoloških perioda zemljine istorije. Najlepši deo Fruške Gore, na površini od 25.000 hektara, 1960. godine proglašen je nacionalnim parkom. U 16. veku, prema turskim izvorima, na Fruškoj Gori bilo je 35 pravoslavnih manastira. Danas se tu nalazi 16 pravoslavnih manastira. Smatra se da je prve manastire sagradio Sveti Sava. Fruška Gora danas u narodu važi za srpsku Svetu Goru.
Quiero el mundo entero, quiero, si la primero. Si la suerte deja que me encuentre, el destino será un simple juego. Un juego inocente y corriente. Después yo no le temo al fuego. Si no tengo asuntos pendientes, volveré siempre a empezar de nuevo. El deseo me vuelve valiente. Quiero, el mundo entero quiero. Si la vida me lleva, es un lado glorioso. Debo ser valiente.
Así de repente caliente.
En la vida debo ser valiente.
Así de repente caliente.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veta.
Kada se setim samo i stvarnih i nestvarnih, stvarno ljudi su bili pitomi, vreme tako nevino, radosni i nežni, tako najno. Daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. I oholi u mraku, želim da slušam svoje srce, za ludo voza da siđe sa druge strane crte, da ti priđem. Zato daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Živimo ponovo. Daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Proleće, a sneg. Pod snegom viši predeli u brdsko-planinskom delu Srbije, sneg na Kopaoniku, Zlatiboru, Tari, Zlataru, Novom Pazaru, kao i na brdima u Užičkom kraju. Slušamo reportažu Slavice Jovanović.
Vejalo je u zapadnoj Srbiji kao u sred zime. Sneg u aprilu na planinama i brdima nije ni iznenađenje, ni neuobičajen. Ipak, nikomu se nije obradovao, posebno oni u višim predelima poput golijskih sela i prevoja, gde im je snega i zime već preko glave.
Javljamo se sa Golije. Zavejani smo, sneg pada. Ima ga sad 60-70 cm. A ako bude ovako padao, bit će 2 metra.
Na Goliji su se jedva izborili sa snežnim nanosima od prethodnih dana.
Nema pravila. Evo, ovo doba godine nekad je ozeleni sve, a evo, ovog puta se vidi da je to strašno. Mislim da će imati snega ovde sigurno još 15 dana.
Vejalo je i na Tari i Zlatiboru, povremeno stvarajući pravi zimski dekor pred praznike i prolećni raspust. U zlatiborskim selima poput Dobroselice palo je više od 10 cm snega. Zabelela se i Nova Varoš i planine oko nje, uz prve manje snežne probleme s putevima zbog letnjih guma i strujom. U tom kraju sneg inače nikada nije padao samo u avgustu. Iako se kako izgleda, zima još ne predaje i ovaj aprilski sneg, nadaju se svi, bit će za kratko.
Ma okovan, mrzim tvoj svet, umno poremećen novcem.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda, slušate jutro Novi dan. Sada se pridružujemo planinarima, vodimo vas na Beljanicu i šetamo planinarskim stazama. Naime, planinari iz 35 udruženja i klubova družili su se na planini Beljanici u okviru akcije Pozdrav proleću. Slušamo reportažu Radovana Jovanovića.
Planina je nepredvidiva i svakom vrhu višem od 1200 metara valja pristupiti ozbiljno i preuspona proceniti sopstvene mogućnosti. U planinarskim krugovima Beljanica spada u srednje teške staze. Svakog proleća planinarsko društvo Beljanice i Svilajnca organizuje uspon na tu planinu, a ove godine iz svih krajeva Srbije iz regiona stiglo je oko 520 planinara.
Došli su nam i naši drugovi Slovenci, treba očekujemo neke iz Bosne, tako da imamo dosta se prijavili na ovoj akciji da budu.
Jeste staza teška?
Nije toliko.
Dolazimo iz Radovljice, to je jedan grad pored Bleda i tamo imamo svoje planinarsko društvo koje sarađuje sa Beljaničkom planinarskom društvom već, ja mislim, 42, 43 godine. Srbiju volimo i još ćemo doći, ako bude zdravlje, sigurno.
Uspon na najviši vrh Beljanice pratili su članovi Gorske službe spasavanja.
Mi prosto pratimo te akcije da budemo u svakom slučaju, ukoliko dođe do neke nesreće, povrede i tako dalje, čak mislim i na mnogo blažim planinama Fruška Gora dolazi dakle do povreda.
Umesto priželjkivanog lepog vremena i dobre vidljivosti, početak uspona pratila je kiša i magla, a već na oko 1000 metara nadmorske visine planinare je dočekao sneg. Na samom vrhu Beljanice, na koti od 1339 metara, jak vetar, vejavica i 4 stepena ispod nule. Bilo je vremena tek da se napravi poneka fotografija ili videosnimak.
Veliki pozdrav za sve vas!
Inače, prvo planinarsko društvo u Svilajncu osnovano je davne 1875. godine, a prvi planinar bio je apotekar Julije Draškoci. Tradicija se nastavlja, kao i ljubav prema prirodi i lepoj Beljanici, novom nacionalnom parku u Srbiji.
Žuri, hajde voli me, dok još nije kasno za sve. Hajde požuri, spakuj se što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko do izgrada, što dalje od gradskog zbrada vozimo. Viči glasno, da si slobodna, da nas ne zna niko osim puteva. Neba, ma reci gde treba, da odemo i ja dajem gas. Neću da gledam ni za sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, da nas ne zna niko osim puteva i staklenog neba, ma reci gde treba, da odemo i ja dajem gas, neću da gledam iza sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu.
6:36, vreme danas oblačno, a tokom dana očekuje se razvedravanje. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, najviše oko 22, u Beogradu do 19 stepeni. Pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Veliku subotu. Najrašireniji naziv za dan uoči Vaskrsa je već pomenuti Velika subota, ali se koristi još i Strašna subota, Zavalita subota ili Dugačka subota. Svi ovi nazivi opominju da duge Hristove muke na raspeću i upućuju nas ljude da danas treba da učinimo kakvo dobro ili milosrdno delo. Na današnji dan se završavaju poslovi neophodni za doček sutrašnjeg praznika, sprema se i čisti kuća, priprema svečana odeća, domaćice koje to nisu učinile, na današnji dan farbaju jaja. U Narodnom muzeju u Leskovcu su tako organizovane kreativne radionice za preškolsku i školsku decu sa ciljem da na taj način nauče što više o tradiciji i običajima. Slušamo reportažu Danijele Kocić.
Uskršnje jutro 1922. godine. Na okupu u svečanoj odeći porodica Stojanović pred odlazak u crkvu. Sa pogledom uprtim u stare praznične porodične fotografije, leskovački mališani pažljivo i sa zadovoljstvom slušaju priče kako se nekada praznovao Uskrs.
Tad se oblači nova garderoba ili nova haljinica, pa se mašne lepe stavljaju, pa nam daju jaja.
Nekada su se crvena uskršnja jaja davala muškoj deci, a devojčicama žuta. Prvo jaje ofarbano crvenom bojom veruje se da čuva kuću i porodicu i donosi blagostanje. U okolini Leskovca ga nazivaju i izmamak i daje se stoci na Đurđevdan.
Takođe su žene pravile posebne hlebne kolačiće, kravajčiće sa jajetom u sredini. Sad manji su davali su se deci, a veći su se nosili kumovima, a danas se kumovima nosi torta za Uskrs.
Kreativna, maštovita, zanimljiva radionica. Ukrašavanje jaja i pravljenje uskršnjih venčića običaj je kome se najviše raduju.
Ovdje sam naučio da jaja mogu da se farbaju sa lukovinom, maslačkom, cveklom, koprivom.
Radujem se Uskrsu. Tad farbam jaja s mamom.
Idemo svuda kod bake, kod deke, idemo kod drugara da se kljocamo.
Trenuci za užitak i pamćenje, druženje, zajedništvo, radost, ljubav, sreća, simboli su praznika koji ima posebnu duhovnu vrednost.
Ovo je pravi način upravo da deca nauče nešto o svojoj tradiciji, da je poštuju, sačuvaju i da je oni kasnije prenose.
Po tradiciji, mnoge leskovačke domaćice jaja farbaju na Veliki četvrtak. Uz dečije ideje i predloge, uskršnje korpe biće još lepše.
Ponovo tražiš moje srce, tu je. Nekada nije sve baš lako sa velikim željama, al kada pomisliš da moje je tuđe, progoni te i truje. Naše oluje su odneli dani, sedimo goli, tihi i sami. Pali su dvorci, izgorele troje, sve drugo je prošlo, al ne i nas dvoje. Da osjećaš opet, da li je za te prođe, kroz vene kad krenem, da sve moje hoćeš. Da li osjetiš glad, dok misli se boje, da izdržat ćeš sve, samo da je moj. Nekada nije odmah jasno kad vodi nas požuda, al kada pomislim na druge ljude, samo mi ti trebaš. Naše luje su odneli dani, sedimo goli ti
U okviru manifestacije Dečije vaskršnje čarolije u holu naše kuće u holu RTS-a izložena su najlepše oslikane jaja, radovi 220 dece sa Kosova i Metohije, Banja Luke, Skoplja, Jagodine, Niša i Beograda. A u Svrljiškom selu Lalinci domaćice su u crkvenim prostorijama organizovale zajedničko bojanje jaja. Naša RTS niška ekipa bila je i posetila to selo, pa da čujemo šta su zabeležili.
Za lalinačke domaćice od ranog jutra pune ruke posla, a već u podne sto pun boja i šara. U šerpama na šporetu, po starinskom receptu, jaja u lukovini i koprivi.
Uveče se potopi kopriva i jaja da prestoje preko noći i onda ujutru na šporetu na drva stavimo i kuvamo. Kako jaja u lukovini, tako jaja i u koprivi.
A to primi lepo boju ta kopriva. Kako treba da budu jaja da bi bila tako zelena lepo na kraju?
Da, dosta lepu boju primi. Onda ovako izbacimo ovaj da se odsedi lepo. Kada se to lepo odsedi, onda premažemo jednom masnom farbom i dekorišemo u korpici za jaja.
Mamama i bakama pridružila su se i deca, uz njih i neke malo novije tehnike.
Kako to? Prvo se namaže belance pa se nalepi, je li tako ta sličica?
Stavimo ovako salvetu i onda ovako premažemo belancem. Ovako.
I onda kako se to jaje oboji posle?
Pa stavimo ga da se ofarba.
Koju? Je li svejedno koja farba ili...
Svejedno je.
Ovo je prva godina da lalinčanke zajedno farbaju jaja, a da što bolje započnu tradiciju, pripremile su i posno posluženje.
Posne medenjake, posne vanilice, posnu pitu, da poštujemo tu tradiciju, znači da je sve posno na stolu. Znači, do nedelje ujutru jaja ne diramo.
Koje jaje najlepše stvari ukusa, a sva će biti posluženo u ponedeljak na ručku povodom seoske slave.
Thank you.
Sutra na Vaskrs u Tašmajdanskom parku u Beogradu bit će organizovano takmičenje u tucanju vaskršnjim jajima. A u Mokrinju kod Kikinde, također sutra na Vaskrs, održava se 32. svetsko prvenstvo u tucanju uskršnjim jajima. Do sada se prijavilo preko 100 učesnika. Mokrinje je pred takmičenje posjetio Branislav Prokić, pa da čujemo šta je zabeležio.
Sava Terzić iz Mokrina jedan je od najstarijih takmičara na svetskom prvenstvu u tucanju uskršnjim jajima. O kokoškama u svom dvorištu vodi posebnu pažnju, jer iako takmičari u potrazi za šampionskim jajima obilaze okolna sela i salaše, iz iskustva zna da domaće koke daju jaja najtvrđe ljuske.
Sad sve imamo u dvorište neku svoju rasu, svoje koke i onda se to prati cele godine. Svako jaje treba uvek pregledati, videti, nikad se ne zna. Jel?
Pa koliko jaja prođe kroz ruke duša?
Pa mnogo, iljadama.
Neobična scena u kući Terzićevih u Mokrinu, gde su se okupila četvorica dosadašnjih šampiona kako bi zajednički procenili koje bi jaja mogla doneti pobedu. Kuckanjem jaja u zube traži se poseban zvuk visoke rezonance koji podsjeća na lupkanje stakla.
Nakupili smo kvalitetnu živinu koja nosi tvrda jaje i vodimo računa i brigu o njoj i tu pronađemo uglavnom.
Najvažnija je prirodna hrana da se daje, ali ovo što pričaju neke ovako vitamini, ovo ne, prirodna hrana je najbitnija.
Da prečke podvoriš.
Jeste.
Do sada najviše titola osvojili su upravo Mokrinčani.
Ima sa svih strana sveta, dolaze ljudi, takmiče se, bili su i šampioni od nas, tako da...
Ipak Mokrin.
Pa mi se držimo da smo najjači za sad.
Propozicije kažu da takmičarsko jaje mora biti tvrdo kuvano, striktno, samo kokošije jaje, mada su do sada takmičari pokušavali da se bore i na nedozvoljeni način.
Morka, naravno, njeno je najtvrđe. Pa onda ljudi uglavnom to eto nešto pokušavaju ili neku doradu na ljusci ili ispod ljuske, neki autogit ili pečatni vosak ili svašta nešto su ljudi godinama unazad pokušavali.
Se na kraju jaje pojede?
Tako je, na kraju se jaje preseče, pola pojede pobednik, pola sudije, tako da su zajedno odgovorni na kraju za to što proglase nekog da je prvi.
Ovog vikenda u nedelju u Mokrinu će se održati 32. svetsko prvenstvo u tucanju uskršnjim jajima, a već se prijavilo blizu 100 takmičara.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto nekad jedan i jedan su tri. S 22 neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni da se borim ko lud, možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim ko lud, maratonci na kraju, trče počasni krug. Sad se ne znamo kada se sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se. Onda shvatiš dva i dva, ponekad je tri. Nešto me goni, da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da
6 sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Pre 23 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu radiotelevizije Srbije i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku održan je pomen stradalim radnicima, kolegama. Snažan zemljotres pogodio je sinoć Bosnu i Hercegovinu, a osetio se u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Epicentar potresa jačine 5,7 jedinica Richtera bio je u blizini Stoca, gde je preminula devojka na čiju je kuću pala stena. Nekoliko osoba povređeno je u Ljubinju, Stocu i drugim hercegovačkim gradovima. Nema dogovora o uskršnjom primirju u Ukrajini. Moskva poručuje da želi da osvoje jug Ukrajine i otvori koridor ka Moldaviji. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Manje je novo zaraženih kao i pacijenata kojima je potrebna hospitalizacija. Lekari i dalje apeluju na poštovanje mera, pogotovo zbog prazničnih dana i okupljanja većeg broja ljudi. Za pravoslavne vernike danas je Velika subota posvećena uspomeni na pogreb Isusa Hrista i njegov silazak u had. Vreme. Oblačno, a tokom dana očekuje se razvedravanje. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali, apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
O događajima koji su pratili Vaskrs, kao i verovanje našeg naroda o najvećem hrišćanskom prazniku, podsjeća nas Dragana Kautski.
Judino samoubistvo. Juda koji izdade Hrista pokaja se i vrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starešinama govoreći: greših što izdadoh nevinu krv. A oni mu rekoše: šta se to nas tiče? To je tvoja briga. Tada baci srebrnike u hram, udalji se, ode i obesi se. A prvosveštenici uzeše srebrnike i rekoše: ne valja ih metnuti u hramovu blagajnu, jer su plata za krv, nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje strancima. Zato se ona njiva do danas zove krvna njiva. O Vaskrsu. Na Veliku subotu kuća je već sasvim spremna. Sve je dovedeno u red, kandila prislužena. Sutradan za svečani uskršni ručak u srpskom narodu obično se sprema jagnjeća čorba, sarma od zelja, jagnjeće pečenje, salate i kolači. Rano izjutra na sam dan Uskrsa spremi se poslužavnik sa ponudama i na sto iznese zdela sa crvenim jajima. Svaki gost koji u kuću dođe biva poslužen tim jajima, kolačima, slatkim i kafom. Legenda kaže da su žene mironosnice posle sahrane Hristovog tela pošle zorom u nedelju da pomažu svetim mirom namučeno telo Hristovo. Pred grobom su ugledale anđela koji im javi radosnu vest da je Hristos vaskrsao. Pođoše u Jerusalim, a usput sretoše ženu koja je nosila kotaricu belih jaja. Žene mironosnice radosno objaviše vest o Hristovom uskrsnuću, ali žena im ne poverova i reče: ako je istina da je Hristos vaskrsao, neka ova bela jaja u kotarici postanu crvena. I tako se i dogodi. Crvena boja simboliše spasiteljevu nevino prolivenu krv na Golgoti, ali je crvena boja istovremeno i boja hrišćana i crkve. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života. I kao što badnjak, goreći na ognjištu, daje posebnu čar božićnoj noći, tako isto vaskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daju i za one koji ga primaju. Hristos voskrese. Radujmo se.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Šta je flija? Razjašnjenje ćemo čuti od Nataše Terzić, Ruže Sionske.
Flija je vrsta pite koja se pravi na Kosovu i Metohiji. Prave je svi. I Srbi, i muslimani, i Albanci. I sad se uvek oškaju čija je u stvari flija. Pa flija je svih nas tu, jednostavno to je nacionalno jelo podneblja. E sad, flija se pravili na Dušanovom dvoru. Potiče od reči filija, što znači prijateljska ljubav, i uvek se pravila u čast nekog dobrog prijatelja, kuma koji treba da dođe, normalno se, da se pravili za ukućane, ali kad vam neko napravi fliju, što znači da vas taj neko mnogo voli i ceni. Flija se pravi na taj način što se umesi kao malo, isto je kao za palačinke, samo što se ne stavljaju jaje i malo je gušće. Mora, što bi moja baba rekla, sine, kad umesiš to da ti ova kutlača kaže šlup. Znači da mora malo da bude gusto, retko testo, ali da bude gusto. Ne, znači ide samo so, brašno i voda. I to se umesi i toga treba da je nekih 5-6 litara, ona velika, za normalnu tepsiju baš neka velika šerpa, to se tu tako umesi i stavi i poklopi. A ovamo se pravi fil po babinom receptu, što bi rekli. Ja samo stavljam kajmak, kiselo mlijeko, kašiku masti i možda 100 ml ulja. Znači to promešam, malo ugrajem da to sve pusti. Ja pravim sada, evo u Divošu mogu da pravim napolje, ali može da se pravi i peče i u rerni, s time što se samo upotrebe oni gornji grejači. Kako počinje proces, stavi se pleh, podmaže se tim filom, tom masnoćom koju sam malo pre pomenula, i onda se stave, na primjer, 2 kutlače tog testa i razvuku kašikom. Svuda da ima tog testa po tepsiji, i onda se stavi sač i ispeče se ta kora. Skloni se sač, sljedeći postupak uzme se opet masnoća preko te pečene kore i razvuče se svuda i opet se stavi 2 kutlače, na primjer, testa, i opet se to lepo razvuči i opet se zapeče. I taj proces traje od 3 do 4 sata. Dok se ne napuni ta tepsija, onda se to, kad se ispeče zadnja kora, to se iseče na kocki ili na romboide, potpeče se, stavi se takozvani sadžak ili 4 kamenčića, pa dole malo žara, pa se stavi tepsija, pa odozgo ponovo sač. I na taj način je ta poslastica gotova, služi se sa kiselim mlijekom. To smo mi nosili u njivama našim radnicima leti kada rade. To ih drži, dosta je kalorično, a ukusno je onako baš letnje jelo. Tako da je eto, to bio isto običaj. Ali kažem, najpre se sprema u čast prijatelja.
Better place when it's upside down, boy.
Svetlost Vaskrsa prodire i u najtamnija i najtužnija mesta naše duše, koja ne može da ne krvari zbog sukoba između nama bliska dva naroda, Ukrajinaca i Rusa. Molimo se da taj sukob što pre prestane. Ne možemo, a da se ne setimo, svih naših ljudi izginulih u NATO agresiji. Ko je još mogao da veruje i pomisli da će zemlje, kolevke demokratije, bombardovati medijsku kuću, gađati voz pun putnika, centar Niša i pijacu u jedno subotnje prepodne? Niko to nije mogao da veruje, ali to se desilo. Nismo mi ti koji možemo i kojima je dato da sudimo, ali pamtimo. Pamtimo naših 16 kolega koji su poginuli radeći svoj posao pre 23 godine 23. aprila u NATO bombardovanju na našu kuću. Te kobne noći poginuli su Jelica Munitlak, šminker, Ksenija Banković, videomikser, Darko Stojmenovski, tehničar u razmeni, Nebojša Stojanović, tehničar u masteru, Dragurad Dragojević, radnik obezbeđenja, Dragan Tasić, električar, Aleksandar Deletić, kamerman, Slaviša Stevanović, tehničar, Siniša Medić, dizajner programa, Ivan Stukalo, tehničar, Dejan Marković, radnik obezbeđenja, Milan Joksimović, radnik obezbeđenja, Branislav Jovanović, tehničar u masteru, Slobodan Jontić, monter, Milovan Janković, precizni mehaničar, i Tomislav Mitrović, režiser programa. Povodom 23. godišnjice od NATO bombardovanja naše kuće, Udruženje novinara Srbije, Strukovni sindikat RTS-a i Sindikat novinara Srbije u svom saopštenju navode da je NATO počinio ratni zločin i da je krajnje vreme da za taj zločin odgovaraju nalogodavci i izvršitelji iz tog vojnog saveza. Sve su to, poštovani slušalci, naše životne okolnosti u kojima dočekujemo sutra Vaskrs i nadamo se i verujemo u Hristov put spasenja.
Priđi mi i reci mi šta još tražiš, priđi mi i reci mi da me tražiš, priđi mi i reci mi da me tražiš, priđi mi i reci mi. Thank you.
Poštovani slušalci, zajedno smo na talasima jutarnjeg programa Novi dan, Radio Beograda 2. Sada je 7 sati 13 minuta, a mi vas pričom vodimo u Paraćin, u Zavičajni muzej. Naime, iz bogatog fundusa Narodnog muzeja u Čačku, u Zavičajnom muzeju u Paraćinu priređena je izložba pod nazivom Košuljica izvezena. Detaljnije o svemu u reportaži Vesne Lazić.
Od konoplje, pamuka, lana ili svile. Košulja ukrašena vezom, čipkom ili čista bela. Tek svaka ima neku svoju priču i ljudsku sudbinu.
Neverovatno je sa koliko malo mogućnosti i koliko malo sredstava su nekada žene raspolagale, a toliko maštovito i bogato ukrasile sve ove košulje koje predstavljaju njihov miraz, njihovo bogatstvo, njihove nade, njihova očekivanja.
Kroz najrazličitije vrste bodova, šavova i nabora ukrašavale su spretne ženske ruke deo odeće koji je pratio život od rođenja kroz odrastanje, momkovanje, vojevanje, preko mobe, posela i svadbenog veselja.
Devojka svaka preuda je morala da nauči sve ručne radove, između ostalog i vez. Po lepoti veza koja će ona doneti u devojčku svoju spremu, tako su je i cenili u novom domu, jednostavno ona je na taj način predstavljala svoju porodicu iz koje potiče i sve ono što je naučila svojih predaka.
Košulje izložene u Zavičajnom muzeju u Paraćinu uglavnom su iz Moravičkog okruga i deo su bogate etnološke zbirke muzeja iz Čačka. Među njima i jedna iz paraćinskog kraja.
To je košulja koju smo mi zapravo otkupili pre 2 godine i ona je konzervirana, tako da smo želeli da prikažemo različitosti i da pokažemo nešto autentično iz našeg kraja.
Košulja je kroz istoriju bila ne samo odevni predmet, već i deo tradicije, magijsko obeležje i svojevrstan statusni simbol.
Istina, mi ne možemo možda da nosimo iste modele, ali možemo ornamente, vezove da prenesemo i na savremene odevne predmete i da tako pokažemo svoj identitet.
Košuljica izvezena pamti, čuva i sakriva mnoštvo tajni, radosti, čežnje i tuge. Pamti za sadašnja i buduća pokoljenja, kao zalog onima koji su uz razboj, iglu i konac u košulju utkali i deo duše.
Plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Plage de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Comme le canal. Et on voudrait que j'ai le moral. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles.
Jasenovac nas uči da budemo zagledani u život, a ne u smrt, u svetlost, a ne u tamu. Simbol smrti postaje simbol života, rekao je vladika Raško-Prizrenski Teodosije na otvaranju izložbe Jasenovac, logor smrti, zemlja živih, koja je postavljena u Galeriji umetnosti Priština u Domu kulture u Gračanici. Otvaranju je prisustvovao naš kolega Andrija Igić i tom prilikom zabeležio izjave autora izložbe Darka Nikolića i reči vladike Teodosija.
Ako si već tu, primetit ćeš da su sve fotografije iscepane. Sedi na stolicu. Pogledaj sada delove fotografija bačene na sto.
Želili smo da vas kroz sedam priča, autentičnih priča o stradalnicima u Jasenovačkom logoru, odnosno kompleksu logora, zapravo upoznamo sa konkretnim ljudima. Da personalizujemo svaku stradalu osobu. Da kroz priču o pojedincu zapravo možete da upoznate mnogobrojne znane i neznane stradalnike Jasenovačke Golgote. Meni je zapravo Kosovo objasnilo Jasenovac, a Kosovo mi je objasnilo Evanđelje. Kroz to razumevanje Evanđelja ja sam razumeo i razumevam Kosovo i kroz isto to razumevanje Evanđelja i razumevanje Kosova razumem Jasenovac.
Poruka izložbe zasnovana je na tome da nas Jasenovac uči da budemo zagledani u život, a ne u smrt, u svetlost, a ne u tamu. Simbol smrti postaje simbol života.
Kosovo i Jasenovac jesu naš veliki petak, ali oni su i naš Vaskrs. Bez velikog petka nema Vaskrsa. Bez stradanja nema Vaskrsenja. Nema večnog života.
U isto vreme kada je otvorena u Gračanici, izložba je otvorena i u Srpskom kulturnom centru u Parizu. U Gračanici biće otvorena do 8. maja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Boy.
Poštovani slušalci, nedavno smo bili u prilici da u našem studiju, studiju Radio Beograda 2, dočekamo i zabeležimo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, vladikom Braničevsko-Požarevačkim, profesorom doktorom Ignatijem Midićem. U narednom bloku emisije Novi dan čućete odgovore na neke od naših pitanja i interesovanja, što nam je vladika Ignatije strpljivo i blagorodno izvolao da objasni. Episkop Ignatije Midić nije samo arhijerar eparhije Braničevske sa sedištem u Požarevcu, nego i profesor na katedri za dogmatiku sa uporednim bogoslovljem na Pravoslavnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. S tim u vezi, preosvećeni vladiko, da nam pojasnite Veliku subotu. Predanje kaže da je na Veliku subotu Hristos telom bio u grobu, dušom u adu, a istovremeno bio sa Ocem i Svetim Duhom.
Da, to izražavaju crkvene pesme koje pevamo u te dane i posebno na Veliku subotu. To je moguće upravo zbog toga što je Hristos bio i potpuni Bog i potpuni čovjek. Dakle, on time što je postao čovjek nije prestao da bude Bog. Kao Bog je svuda prisutan. Jedino što on, budući da je svaka ličnost Svete Trojice integralno potpuno biće, dakle, on ima jednu ulogu u našem spasenju koju nema Otac niti Duh. A to je u stvari, on je jedino postao čovek, on je poneo na sebi istoriju i sve ono što nosi naš ljudski život. Ali naravno sve to sa blagoslovom i željom Oca, jer je Otac taj koji je hteo da nas spase, i naravno sa sadajstvom, odnosno onim što čini Duh. Zato je u Svetom pismu se kaže da je Hrista vaskrsao Bog Otac Duhom Svetim. Dakle, nije Hristo sam vaskrsao u smislu, kao što često čujemo, budući da je on Bog, pa je sve moguće, već u stvari se tu naglašava uloga Svetoga Duha. E sad, on je kao čovek bio u grobu. On je vaskrsao treći dan, dakle u nedelju rano, u subotu, i to je ta Velika subota koju mi inače obeležavamo, to je veliki događaj, on je bio u grobu kao čovek. Naravno, i dušom, budući da do Hrista, do vaskrsenja Hristovog, svi su išli u pakao. Bez obzira da su pravedni ili nepravedni, zato što su svi grešni. Jer svi nasleđujemo krivicu, kao što nasleđujemo smrt. Posle prvih roditelja naših, Adama i Eve, svi koji se od njih rađamo, mi u stvari automatski smo grešni. I zato se i kaže u stvari da je dušom bio u adu. Posle Hristovog vaskrsenja, i tako i pevamo, i na slici se to, na ovoj ikonama se vidi kako Hristos razbija vrata Adova i izvodi praroditelje odozdo. Ali to je u stvari opet ima jednu dimenziju eschatološku u smislu da će to tek biti. Ono jeste sad, ali još ne. I tako otprilike naša istorija spasenja ima te dve dimenzije. To znači u stvari da smo mi spašeni u Gospodu, ali još ne, jer čekamo drugi njegov dolazak, kada će biti opšte vaskrsenje mrtvih. I svi koji su kršteni, došli u zajednicu sa Gospodom, oni su u umu Božjem, on, dakle Gospod naš, Isus Hristos, održava sa nama tu vezu, kao recimo što ja održavam vezu sa mojom majkom, iako je umrla, pamtim je. Naravno, moje pamćenje je ljudsko i ono se završava negde. Međutim, pamćenje koje ima Gospod nas je u stvari nešto što se ne završava. I zato mi i kažemo večna ja pamjat pevamo. To znači molimo Boga da ga večno ima u pameti, u umu svome. I kad tamo kažemo pomeni me Gospode, pomeni nas Gospode u carstvu tvome. Dakle, molimo Gospoda da nas ne zaboravi. Jer ako nas ne zaboravi, mi ćemo biti živi i vaskrsnuće nas. Ako nas zaboravi, to što Bog zaboravi, to i ne postoji.
Ponoćnom vaskršnjom liturgijom od Velike subote u oči Vaskrsa završavaju se dani žalosti. Počinje Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik i vreme velike radosti. Šta Vaskrs, vaše preosveštenstvo, znači u ovim današnjim danima, u sadašnjem svetu razaranja, bratoubilačkih ratova, nepravdi?
Da li može Vaskrs da zaustavi sve ovo što se dešava u svetu?
Kad tako govorite, mislim onako malo čudno. Da li može Vaskrs? Vaskrs je praznik. Da li mi možemo to da uradimo zajedno sa Gospodom? To je pitanje. Možemo li da zaustavimo ta nedela koja činimo? Jer mi to ljudi činimo. Ali prvo sam htio da vam nešto kažem o Vaskrsenju. Vaskrsenje Hristovo i uopšte nada na Vaskrsenje je jedina naša nada. Svih ljudi, bez obzira koje veri pripadali ne, zato što mi smo smrtna bića. Mi smo stvoreni nišega i automatski naša priroda ne može postojati sama. Ona može postojati samo u zajednici sa Bogom. To je temelj naše vere hrišćanske i posebno pravoslavlja. A to što kažete za ratove i to, mi se molimo Bogu da rat prestane. Jer on rat ništa dobro ne donosi. Mi možemo samo da se molimo Gospodu, a i Gospod neće da naruši, odnosno oduzme nama slobodu. On čak nije oduzeo slobodu ni onima koji su njega razapinjali. Dakle, on poštuje ljudsku slobodu, Bog, zato što je ljudska sloboda jedino obeležje koje nas čini ljudima. Ako vi sad pogledate, recimo, uzmemo recimo sad ovaj rat. Sva logika, a da je samo, recimo, to je navodim primjer, da je čovjek samo logično biće. Ovdje sva logika upućuje da je to nelogično što radi. I on kad razmisli, zaista to nema nikakve svrhe, on ide tamo da pogine. Ali tu ne igra ulogu logika, nego sloboda. Ovdje čovjek, on čini nešto nelogično, ali to čini zato što hoće. I kako da mu pokažeš da mi zapadu objasnimo da on nije trebao nas da bombarduje, to nema nikakve logike. On to neće. On je hteo i gotovo. On je donio drugačiju odlugu i možeš ti da logikom mašeš i da pokazuješ da to nije logično, on će ti reći to za tebe nije, za mene jeste. I tačka. Dakle, eto, mi se u stvari molimo Bogu da, eto, Gospoda, da ti ljudi da zažele da prekinu sa ratom. Ali to traži mnogo odricanja. Jer uvek možete pre da nađete u drugom opasnost po sebe nego ono što treba. Da je drugi u stvari uvek osnov vašeg postojanja.
Еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем и ближе к ним станем. Станем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем. И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем и бьется сильнее в груди наше вера.
Preosveštenstvo, oče Ignatije, evo kad se pomenuli svu tu slobodu koju mi kao ljudi imamo, moram da akcentujem nešto što je vrlo prisutno u današnjem svetu, pa čak i u našem društvu u Srbiji. Sve više samoubistva, sve više ubistava, o tome čitamo, je li tako, svakodnevno. Mladi ljudi su više skloni tome, mnogo patnji. I onda su u takvim patnjama i u teškoćama, bolestima. Ljudi pitaju, Gospode, gde si, zašto si me ostavio? Da li nas Gospod ostavlja?
Nikad nas Bog ne ostavlja. Čak i tada kada mi mrzimo Gospoda, On je tu da nas voli zato što hoće da nas voli. On je stradao za nas, ako vam to nešto znači. A možete i to da ispitate na iskustvu, kada vi volite jedno biće. Tada u stvari ga nikad ne ostavljate. Može da čini, ne znam ja, mati, recimo dete svoje, koje voli. Ono može na nju da baca drvlje i kamenje i da je tuče. Ona neće da prestane da ga voli. Dakle, tako i Gospod. Gospod nas nikad ne ostavlja. Ali, pitanje je da li mi ostavljamo Gospoda. Da li mi u stvari imamo i kad kažemo to, Bože, zašto si me ostavio? Da li u stvari to iskreno govorimo? Ili to je uzrečica neka. Ako je to iskreno, tada u stvari nikad u toj situaciji čovjek ne gubi nadu. Mi imamo sada jednu postmodernu, da tako kažem, postoje filosofski pravci, takozvani taj filosofski pravci nihilizma, koji misli da će sve da završi u samoubistvu. Zato što čovjek neće imati alternativu. Međutim, za nas, hrišćane, trebalo bi da bude alternativa Bog. To znači najpre da se u njega uzdamo i da nikad ne mislimo da nas je on ostavio, da će nas ostaviti. Čak i onda kada činimo najveći greh. Ako čovjek ima nadu u Gospoda, u Boga, tada ne može da dođe do toga da on vrši samoubistvo. Ali kad nema nikakvu nadu i još i ljudi ga tu ostave, što se često dešava u takvim situacijama, tada oni u tom beznađu u stvari vrše to samoubistvo, jer tu nalaze neki izlaz, ali mislim, to je paradoksalno, nalaziš izlaz u bezdanu, u smislu u neizlazu, u glupost. Ali eto, to je realnost naše civilizacije i ja mislim da ćemo mi još dugo plaćati danak dok se ne promeni ta svest. A to je u stvari prvo da se promeni taj individualizam koji Zapad uporno forsira. Da je čovjek sam sebi dovoljan i da ovaj drugi mu je teret, ali eto, on će kao
hrišćanin da to podnese.
Da podnese. To je velika laž. Čovjek je biće zajednice i u tome se sastoji još jedan deo da je on ikona Božja. Zato što je naš Bog u koga verujemo jedan, ali je zajednica ličnosti. Oca i Sina i Svetoga Duha. Ako nema Oca, nema ni Sina, nema ni Duha. Ako nema Sina, nema ni Oca. Nema ni Duha. Dakle, svi su vezani. Prvo to moramo. Da izađemo iz tog individualizma i da drugi za nas ne bude neprijatelj, nego jedini naš, da tako kažem, izvor života. Drugi čovjek. I to da počnemo da učimo decu u školama. Dakle, to je naša vera. To je hrišćanska vera. Istinska ljubav je u stvari borba za drugoga. Bez obzira u kakvim okolnostima se nalazi.
станем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем и ближе к ним станем. Станем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем.
Бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
Встанем. И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем.
Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
Episkop Braničevski, njegovo preosveštenstvo, gospodin Ignatije Midić, blagoslovio nas je svojim dolaskom u Radio Beogradu jutro, novi dan drugog programa Radio Beograda. Da se podsjetimo, eparhija Braničevska podeljena je na 7 arhijerejskih namesništava. Na teritoriji Braničevske eparhije nalazi se i 20 manastira, među njima i manastir Tumane. Koji su problemi u upravljanju ovakvom eparhijom?
Pa problema ima zato što smo mi zajednica. Crkva je zajednica. I čim imate mnogo ljudi, dakle imamo različite ličnosti. Ovaj svata ovako, ovaj svata onako. Vi kao episkop imate tu ulogu, odnosno tu to poslušanje, da pravite, da činite zajednicu, u smislu da činite jedinstvo. I zato episkop, on je kao majka. On ne može da odvoji jedno dete od drugoga i da kaže ovo mi je važnije, a ovo ću da čudim. I u tom kontekstu, dakle, da objedinjujete ljude, i to naravno ne samo da ih sjedinjujete jedne sa drugim, nego sjedinjujete i sa Gospodom u liturgiji, postoje najveći problem. Jer oni se među sobom svađaju. Pa jedan dođe pa se žali na ovog drugog. Traži, dakle, za sebe nešto na uštrb ovog drugoga. A vi ste tu da to presudite, pa i njega da ubedite. Da ako je ovaj nešto učinio, pa nije valjda đavo i ne znam ja, može se to i popraviti, pa da mu on oprosti. Objašnjavate mu da ne može ni on sam da živi. Ma koliko bio bezgrešan i ne znam ja, ako ostane sam, neće biti nikakve vere kod njega. To je ona stara latinska poslovica koja kaže unus Christianus, nullus Christianus. Ne može biti jedan hrišćan, moraš imati zajednicu. Ovaj drugi možda će da vas posluša, pa će da bude dobro, ovaj možda i neće, pa će da izađe tamo na radio vaš ili recimo na televiziju još bolje, pa će pričati kako je to, on je vladika takav, ovaj sveštenik je meni učinio neku nepravdu, a on se zalaže za njega, mene ubeđuje da budem sa njim, to znači on deli pare sa njim i ne znam to. I sad naravno vi morate sve to da gutate i da trpite, i kad dođe ponovo taj, a on dođe, kad tad opet, tada mu to opraštate. Zato što imate u svesti da je najvažnije da on ostane u crkvi, da ostane u zajednici, u jedinstvu.
Da.
Kad ste nešto.
Na sreću srpskog roda, ono što primećujemo, imamo veliki broj mladih teologa, sveštenika, visoko obrazovanih, oni imaju doktorate završene na zapadu, u Grčkoj, Rusiji, na našem bogoslovskom fakultetu.
Da.
Kakva je situacija sa Braničevskom eparhijom? Da li imate dovoljno sveštenika i drugih sveštenih lica?
Sve eparhije naše, pa uključujući i Braničevsku, imaju i viša kandidata. Sad je tako da razmišljamo da li uopšte da primamo kandidate, jer nemate gde. Ja sam u saboru rekao da ja neću odustati, ja ću primati tu decu, naravno objašnjavaću im da moraju da završe školu i to traje, ali posle kad završe školu moraju da čekaju ako žele da budu sveštenici, zato što jednostavno imaš viška kandidata. Dakle, ovo je još i dobro što imamo veronauku, pa taj kadar koji se sprema za sveštenike, jer oni većina u stvari žele da budu sveštenici. Ali dok se ne isprazni mesto da možete da ga rukopoložite i postavite, on može da bude u školi, da predaje veronauku, i to je jako dobar, da tako kažem, jedno iskustvo.
To je odgovoran
radite,
posao.
Odgovoran posao, radite sa decom, prenosite im veru.
Pa sad ste rekli da decu treba da učimo ljubavlju i slobodi.
Apsolutno. Dakle, što se tiče toga, hvala Bogu, ako mogu tako da kažem, hvala Bogu, zato što imamo problem, imamo više kandidata, ali kažem hvala Bogu da imamo višak, a ne manjak.
Da.
Imamo obrazovane ljude, evo recimo kod mene sada, već, ne znam ja, čekaju 14 njih koji su završili fakultete, čekaju na rukopoloženje. I naravno, sad će biti jedan, pa posle toga, ne znam, kad ode u penziju neko, ili ne daj Bože, neko prevremeno
ode
Gospodu i tako, sigurno upokoji se. Dakle, ali to moraju da čekaju. I hvala Bogu, ta deca, ti mladi ljudi se slažu sa tim, trpe.
Da.
Ali znaju da će doći na red i da će biti sveštenici i znaju da je to uzvišena služba i da vredi da se malo pomučite za to.
Da. Požarevački kraj poznat je po vinogradima i grožđu. Ima li u Braničevskoj eparhiji vina?
Požarevački kraj ima pšenice i kukuruza. To je ravnica, Pomoravlje, Stig. Ali imaju delovi naše eparhije gde imaju vinograde. Evo recimo mi imamo kao eparhija. Ja sam napravio veliki vinograd, podigao vinariju u manastiru Kuporinu. To je iza Velike Plane, tamo prema Smederevskoj Palanci. Dakle, svaki manastir ima u stvari zemlju i uključuje i vinograd, zato što to je potrebno zbog službe, zbog crkve. Vino se prinosi kao dar, reprezent prirode Bogu. A da ne govorimo što trpeza isto tako traži vino. Monasi i monahinje, ajde monahinje ne, ali monasi pomalo vina piju, jer to je zadržanje života.
I Gospod je pio vino.
Naravno, sigurno. Dakle, hvala Bogu, Braničevska eparhija ima i brda i doline, ali ima i delove, rekao, gde mogu da budu vinogradi. A to je taj deo, recimo, Velike Plane i ovamo prema Smederevo i ovi, pošto tu je od uvek bilo vina i ne znam ja, Smederevka, recimo, kao sorta grožđa, odatle i Smedereva. Potom je dobila ime. Ali u svakom slučaju i dobri su i monasi i monakinje i rade zemlju i od toga i žive. I hvala Bogu da su takvi. Ja sam uvek to bio za to. Ne možete samo da se molite Bogu i da čekate da dođe neko da vam ostavi neki prilog. U redu je. To je nama najvažnija stvar, molitva. Ali moramo da živimo od svojih ruku, svoje muke. I svi stari monasi i monakinje su to razumevali i ja sam i mlade naučio. Dakle, brojanicu u redu nosiš, ali moraš da okačeš brojanicu, uzmeš ašo, uzmeš motiku, mora to da se radi. Pa i ja sam radio do skora, i ajde, ja sam seljačko dete, ali isto tako nisam se ni sramio kao vladika da riljam i da kopam u vinogradu i da i sad isto idem tamo sa beračima i ne znam, ja budem tu prvi. jer ako vladike nema, neće oni da pomognu. Ali kad znaju da je vladika tu, hoće da on radi, to da dođu kod mene, recimo kad je berba vinograda, mi imamo preko 7 hektara, 8 hektara vinograda, to treba obrati, znate to koliko ogromna to površina. Ali ja imam tu sreću da iz svih delova moje parkije dođu ljudi dobrovoljci. To bude po stotine. I ja se toliko obradujem, oni beru grožđe, sednemo posle, pevamo, nešto napravimo, sendviče, neke, to ne možete vi da spremate ručak u te dane, kad je berba, u smislu to treba brže da se obere i ne znam ja. I narod se raduje i meni to puno srce i ne znam ja. Eto. Dakle, to moramo da nosimo kao hrišćani. Dakle, pored ovoga, kao što smo rekli, važnosti, molitve i ne znam, moramo i da radimo tu zemlju, jer je to Božja tvorevina i Bog je to nama poverio, da se mi brinemo oko toga i naravno toga da živimo.
Da. Preosvećeni vladiko Ignatije, profesore Midiću, kada govorimo o Vaskrsu, vaskršnji praznici traju 3 dana, vaskršnjim ili svetlim ponedeljkom počinje svetla nedelja i svi dani u toj nedelji imaju taj pridev svetli. Šta je njihov značaj?
Pa to je obeležavanje praznika, jer svaki praznik što je veći, on ima više tih dana koji su upućeni na taj praznik, koji proslavljaju taj praznik. A to znači u stvari da mi slavimo Vaskrs i posle Vaskrsenja, posle tog dana. Ali na kraju, to nije loše da se kaže, mi Vaskrsenje slavimo ne samo sećajući se jednog događaja koji se zbio u prošlosti, nego svaki put kad služimo liturgiju, kad se saberemo na jedno mesto, među nama je Gospod. I zato je svaka liturgija, svaka nedeljna liturgija Vaskrsenje. Zato su i Sloveni nazvali nedelju Vaskrsenje. Po tome, sigurno mislite da je to po nekom, ne znam ja, nije, po ome. Da. Kao što su i Grci nazvali nedelju Kirijaki, po Gospodu, Kirios, znači Gospodin Gospod. Dakle, Gospodnji dan. I mi tako isto kažemo i to. Naravno, mi smo to dali nedelja zato što mi ne radimo taj dan. Nije ni to loše. I to ukazuje na praznik, jer se na praznik ne radi. Ali hoću da kažem da svake nedelje kad služimo liturgiju, kad se saberemo, i svake liturgije prisustvuje Gospod sa nama. Dakle, mi smo tamo u crkvi mnogi, ali opet smo jedan Hristos. Nama je ovaplaćenje Hristovo pokazalo u stvari da je Bog neodvojiv od čoveka. Ili možda bolje, da je čovek neodvojiv od Boga. Ali to ćemo jednom drugom prilikom da pričamo na tu temu.
Da, upravo ste. Da vas zamolim, oče Ignatije, za kraj ovog našeg razgovora danas. Kakva je vaša poruka za Vaskrs?
Pa poruka je Hristos Voskrse, zaista Voskrse. To je, nema bolje poruke. Dakle, od te, da je Bog, Hristos pobedio smrt. To je naša nada. I to je najveća poruka za svakog čovjeka koji iole razmišlja o životu. Mi danas, savremeni čovjek misli, ne znam ni ja, da će on tu svojom tehnikom da, ne znam, pobedi. Šta će da pobedi? Pobedi će samog sebe, uništit će. Evo, tako smo i počeli. Evo sada ekološka katastrofa. To je strašno. Šta svi ljudi, stručnjaci kažu. Da mi nećemo dugo ovako. Ali niko ne obraća pažnju na to. Zato što, nažalost, zato i ne slave Vaskrsenje. Jer za jednog čoveka, za koga smrt nije problem, on šta će u Vaskrsenje? I šta to znači za njega? Da ga vi pozdravite, da mu kažete, ej, brate, Hristos je Vaskrsu. On će ti reći, šta? Šta mene to briga? Da, ali ako on ima problem smrti, a želi da živi večno, on će da te pita, jel, šta reče ti to? Da te čuje, zaista je Vaskrso? To je sasvim druga priča, gospodje moja. Dakle, i to nam donosi ovaj praznik, odnosno ovaj događaj Hristovog Vaskrsenja, tu radost i nadu da će Gospod i nas da učini da budemo večna bića.
Vaše preosveštenstvo, oče Ignatije, želim vama, vašoj episkopiji, vašim studentima srećne vaskršnje praznike uz radostan poklič Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese.
Hvala vam, zaista Voskrese.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, svojim besedama ovo jutro blagoslovio je vladika Ignatije Midić, eparh Požarevačko-Braničevske eparhije i profesor na katedri za dogmatiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, ali vas pozivamo da ostanete na našim talasima. U ime ekipe pozdravljaju vas Pavle Savić i Dragana Veljković. Srećni vaskršnji praznici, u miru i radosti ih proveli, svako dobro.